Šeit mēs arī, protams, nevaram parādīt visu, jo Dienvidkurzemē tomēr ir robeža ar jūru, un tad pie jūras saimniecības arī ir kaut kas interesants un unikāls. Mēs esam centušies uzsvērt šo te būtību, pagaidām plašākajā izskatā, kāds līdz šim ir bijis.
Liepājas muzeja krājuma glabātāja Guna Dancīte ir viena no ekspozīcijas veidotājām. Grūti pat esot izcelt kādu īpašu priekšmetu, kas apskatāms jaunajā ekspozīcijā, saka krājuma glabātāja. Tā izvietota muzeja plašajās pagraba telpās, kas krāsotas tumši pelēkā tonī, lai tā gaismā izceltos senie un krāšņie eksponāti – bruņči, vainagi vai Dienvidkurzemes krāsainie dūrājiņi. Ekspozīcijas veidošanā piedalījās mākslinieks Kristians Brekte. Katrā telpā ir sava tematika. Stāsta Guna Dancīte.
Mēs cenšamies ar šiem priekšmetiem, kas ir mūsu krājumā, un nedaudz sadarbojoties arī ar vietējiem citiem apkārtnes muzejiem, parādīt to, kā tad varēja dzīvot un kā dzīvoja dienvidkurzemnieki 19. Gadsimtā, 20. Gadsimta sākumā, un lai īpaši uzsvērtu to autentisko, kā tad varēja būt. Protams, mēs visu nevaram parādīt, bet tas arī nav mērķis. Mērķis ir ieskicēt to, kā tas tad arī bija.
Nu, to mēs redzam, ja mēs pastaigājam, tad redzam gan skaistas krāšņas milzu saktas, gan pašas arī dienvidkurzemnieces, kādas viņas izskatās pat fotogrāfijās.
Jā, šīs fotogrāfijas ir no kinofilmas Kāzu snīcā, jeb Kāžu parašu snīcā, kā kurā vietā saka. Kino lenta ir uzņemta 1931. Gadā pēc Piemnekļu valdes pasūtījuma, un tas ir ļoti, ļoti unikāls materiāls, var teikt pat avots, par to, kas parāda šīs te kāzu tradīcijas, gan apģērba tradīcijas, gan arī varbūt ēšanas un ēšanas dejošanas tradīcijas, kādas tad ir bijušas šeit te Dienvidkurzemē ļoti, ļoti raksturīgas. Un krāšņās fotogrāfijas arī ir iemūžinātas, jo šīs fotogrāfijas redzami īsti nīcinieki, kā viņi arī tad dzīvoja.
Muzeja eksponātus papildina plašs fotogrāfiju klāsts. Te lielu artavu savulaik iegūdījis bijušais muzeja direktors, muzeja dibinātājs Jānis Sudmals, stāsta Guna Dancīte.
Kurš arī devās gan etnogrāfiskās ekspedīcijas, gan arī vienkārši pats pēc sava aicinājuma vāca šīs fotogrāfijas, un muzejā ir ļoti plaša. Viņa fotografēt fotonegatīvu kolekciju un arī fotografijas, kas vēlāk ir tikuši attīstītas. Un jāteicis, ka mēs esam cēluši gaisā šos fotonegatīvus un arī daudz fotografijas ir tieši no Jāņa Sudmaļa fotografētajām ekspedīcijām.
Pirts telpās smaržo pēc mējām, bet citās telpās autentiskumu paspilktinās skaņas. Ekspozīcijā ieviestas mūsdienu tehnoloģijas uzsver muzeja krājuma glabātāji.
Vairākās telpās mēs esam veidojuši ne tikai to vēsturisko un etnogrāfisko piestienu, bet mēs esam ienesuši arī modernas iekārtas un modernas, un šīs te iekārtas palīdz uztvert daudz labāk to dienvidkurzemes sajūtu, kādu mēs bijām iecerējuši parādīt, piemēram, telpā, kurā būs parādīta pirts, mēs esam ierakstījuši sadarbībā ar Liepājas jaunajām māmiņām tautas dziesmas, kuras atklāja pirtījušas tradīcijas par to, kā bērns ienāca saimē, šinīte jaunajā ģimenē, parādīt šos viņa pirmos soļus un tā kā uzņemšanu jaunajā ģimenē. Tāpat arī citās telpās, piemēram, Kalēja telpā mēs centāmies šo noskaņu radīt ar skaņām, kur Kalējas apkaļ zirgu.
Pamatu veido tieši Liepājas muzeja bagātīgā kolekcija. Ekspozīcijā par Lejas Kurzemes ļaužu dzīvi un tradīcijām ir apskatāmi vairāk nekā 300 dažādu muzeja krājumu priekšmetu. Līdz 8. Februārim muzejā skatām arī krāšņa krājumu gleznu izstāde. Dienvidkurzemes atspūgs latviešu glezniecībā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.